A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei, hjertelig velkommen til Stryknin og kaffe.
Før vi starter på dagens episode, så vil vi minne om noe som skjer den 27. september 2021.
Ja, det I år, rett og slett.
Ja.
Vi skal på Rockefeller ha en livepodcast med denne podcasten, Stryknin og kaffe.
Den kvelden vil handle om strongmen, sterke menn I verdenshistorien. Mm. Det var det de ble kalt.
Ja, de var veldig sterke. Noen påstod at de var verdens sterkeste.
Nesten alle påstod at de var verdens sterkeste på et tidspunkt.
Alle var ikke, hadde ikke like gode vurderinger alltid.
Nei, disse skal vi snakke om på Rockefeller. Altså 27. september I år, fordi av dere som hører dette senere, så beklager vi dette lille intermezzo. Men gå inn på Ticketmaster, kjøp billetter nå. Det blir en veldig fin kveld. Men nå skal vi 100 år tilbake I tid til bilsport og en gjeng gutter som holdt til rundt, ja altså, de kommer kanskje ut fra Cricklewood I London, der hvor Bentley holdt til.
Ja, litt nord I London, litt nord for Paddington, hvis det sier dere noe.
Bentley da et engelsk bilmerke.
Ja. Og dette var altså en gjeng som da ble kalt The Bentley Boys, og grunnen til det var jo at de stort sett kjørte Bentleyer.
Ja, de hadde perioder før og etter hvor de kjørte andre ting, men de ble kjent som The Bentley Boys, og dette da 19 menn I sin beste alder.
Ja, de fleste av de hadde en god livssituasjon med med penger.
Ja, så de drev ikke med bilsport for å tjene penger, de drev med bilsport for spenningens skyld, for adrenalinets skyld, og for noen av disse guttenes tilfelle, for damenes skyld.
Ja. Du hadde liksom Bentley Boys, og så hadde du Bentley Square.
Ja, og også Bentley Corner.
Ja. Bentley Square var gjerne Grosvenor Square I Mayfair. Ja. For der var det en del av disse guttene som bodde og festa.
Ja, og de hadde da parkert Bentleyene sine på rad og rekke utenfor der, sånn at da var det sånn, ja, du skal til Bentley Square.
Ja.
Det bort på her, eller Bentley Corner da, som det heter. En periode før det ble hele plassen.
Ja.
Og Mayfair, det ikke et billig strøk I London.
Nei, det det definitivt ikke.
Vi skal nevne alle 19, men vi skal ikke snakke like mye om alle 19. Vi kan ta et par av de vi ikke kommer til å snakke så mye om til å begynne med.
Ja, så du har sånn Joe Brown, Frank Clement, Alex Moore. Gode sjåfører.
Ja, fantastiske racing drivers, eller racing sjåfører da.
Ja.
Du har han... En fyr som var bilmekaniker og bilingeniør, altså han bygde biler, skapte nye modeller for Bentley. En fyr som heter Clive Gallup.
Ja, en fyr som heter Dudley Froy, hadde du, fra Chelsea. Altså, kunne kjøre hva som helst, han altså.
Ja.
Men foretak så klart Bentley.
Ja, men det var sånn, kan du prøve å kjøre et løp med denne gamle kjære her?
Ja.
Må bare tilbake til han ingeniøren Clive Gallup.
Ja.
Han så ut som Bjørn Dæhlie.
Ja, det sant.
Men han så ut som Bjørn Dæhlie ser ut I dag, da han var 29.
Ja. Ja, de overraskende like.
Ja, de sjokkerende like. Det en franskmann med I gjengen her, og han altså en ekte legende I Frankrike, Jean Chazagne, som ble med I gjengen veldig, veldig sent I 1928. Da var han 47 år gammel, klart eldst I gjengen, men altså en... I motorsportmiljø en slags sjåførgud da.
Ja, altså, franskmenn jo ikke sånn generelt bejublet i England. Men han jo, han har altså et torg oppkalt etter seg i Crewe, av alle ting. Chassagne Square i Crewe. Ja. Så der må de gjerne dra, hvis du ønsker det.
Og det jo da, Bentley holdt også til der, og han har da fått denne plassen oppkalt etter seg. I Frankrike så det flere gater som heter noe med Chassagne, oppkalt etter han. Det et stadion, eller altså et bilsportstadion, som oppkalt etter ham. Så han en legende, og ikke bare han en av de største sjåførene, men også en av tidens beste bilmekanikere, som utrolig viktig I denne perioden, fordi for 100 år siden så var jo reglene gjerne sånn at du hadde ikke et team på race-dagen, eller på løpsdagen, fordi det var sjåføren selv som måtte reparere bilen. Underveis I løpet. Hvis ikke så ble du diska.
Og så hadde du noen som kom fra andre miljøer også. George Duller for eksempel, som var først og fremst bekjent som jockey. Suksessrik jockey. Vant masse. Men I 1920 tenkte han, vet du hva, jeg skal heller gå over til å lede noe med flere hestekrefter enn bare en. nemlig biler.
Ja. Og så det, vi skal etter hvert snakke om en fyr som heter Wolf Barnato, som han som stiftet The Bentley Boys.
Ja.
Som gjorde Bentley Boys altså kjente over hele det brittiske riket da. Men han hadde jo da en sekretær og andre sjåfør, for det jo veldig mye av disse løpene som vi skal snakke om, hvor du da har en andre sjåfør. For eksempel når du skal kjøre et 24-timers løp, så kan ikke du kjøre det alene. Så da kjører du kanskje 5 timer, så kommer andre sjåførene og kjører et par timer, og så tar du over igjen. Dale Bourne,
han var jo amatørgolfer, ble da sekretær og annen sjåfør for Wolf.
Når de lister opp hvem som I The Bentley Boys, så det noen som peker seg veldig ut, men hvor det veldig lite informasjon om dem.
Ja, for det, altså, du har jo for eksempel sånn som Dale Bourne, da. Hvis du bare får høre navnet hans, så tenker du sånn, ja, han kan være hva som helst, nesten. Men hvis du hører da det neste navnet, så skjønner du at det her ikke en gategutt. Baron André Derlanger.
Og han står oppført med et yrke. Et yrke som jeg ikke tror finnes lenger.
Nei, ja. Kanskje I Russland og sånne ting. Hvem vet?
Playboy. Og når du går inn I materien på Baron André Derlanger, så det ingenting å hente. Det litt, det en del på brødrene hans, men det ingenting på selve Playboyen André Derlanger. Må ikke få veksles med Andrew Derlanger. Det en annen fyr.
Selv sagt.
Men han I The Bentley Boys, Playboy.
Ja. Bertie Kensington Moir, han høres også relativt rik ut.
Ja, det var han.
Ja. Snoppet en navn med en god sjåfør.
Bernard Rubin. Han, tror du han hadde mye penger? Han var pilot, han var sjåfør og perlefiskemagnat.
Hva skal jeg si, altså?
Som jo du har liksom en playboy og en perlefiskemagnat.
Ja.
Og verre skal det etter hvert bli.
Ja.
Han, som veldig mange av disse her, som man jo skjønner, altså Første verdenskrig 1914-1918. Veldig mange av The Bentley Boys, altså brorparten av dem, involvert I Første verdenskrig på et eller annet vis.
Ja.
Og veldig ofte I strid. For det jo en krig hvor alt av unge gutter og menn ble bare sendt til
fronten
og grava, rett og slett. Men han overlevde, men han ble skadet veldig, veldig hardt. Så ille at han brukte da 3 år på å lære seg å gå igjen. Men han var utrolig sjåfør. En av mange I denne gjengen her som vant 24-timersløpet I Le Mans, han vant da I 1928.
Ja.
Og så
har du da noen folk som det enda mer å si om da. Sir Henry Ralph Stanley Birkin, altså third baronet.
Ja, som en sånn himmelig rar titel. Det mye baronets I England.
Ja.
Som en slags baron light, føler jeg.
Ja, altså du har ikke så veldig, jeg tror ikke du føler med så veldig mye sånn arbeidsoppgaver, men det heder og ære.
Ja, men de gifter seg innad med hverandre, veldig mange av disse baronettene og baronessene.
Ja.
Men han, Sir Henry Ralph Stanley Birkin, third baronet, var jo bare kjent som Tim Birkin.
Ja. God kompis av en av de andre guttene her, Bernard Rubin, og han var rik fra han var en dag gammel.
Ja, ja, han var rik. Vi, altså, for å plukke opp det med de som gifter seg inn I hverandre.
Mm.
Han gifta seg med Audrey Clara Lillian Latham,
mm.
datteren til Sir Paul Latham, first baronet.
Ja.
Skilte seg da, 7 år etterpå, etter å ha fått noen døtre, og eldste datteren gifta seg med Life Peer Baron Buxton of Alsa KCVOMC.
Jeg ikke helt sikker på hva alle buksene der har å si, men...
Det penger.
Ok, ok, jeg skjønner.
Det her penger, det det alt vi egentlig vet.
Ja, men han var jo også da med I Første verdenskrig. Hadde jo da en litt annen tjeneste, var jo da I Palestina, og klarte da å pådra seg malaria,
mm.
som jo uheldig, og det preget han da resten av livet. Men han også, veldig god sjåfør, vant Le Mans han også.
Mm, og blant annet da I 1931.
Mm.
Og da kjørte han ikke Bentley, for da på det, I 1931 så hadde Bentley faktisk brukket ryggen. Men vi kan bare ta det likevel, for da kjører han Alfa Romeo,
mm.
som et italiensk bilmerke, og han vinner da Le Mans 24-timersløpet I 1931.
Ja, og da fikk han jo da, ja, Mussolini var jo fornøyd med det da.
Ja, Benito Mussolini var kjempefornøyd og kjente at du vant for Italia.
Gratulerer. men han var ikke det eneste løpet han var med I. Han var også med I Tripoli Grand Prix I Libya.
Mm.
Det...
I 1933 der.
Ja, det havna på tredjeplass. Helt ordentlig det.
Mm.
Hadde en pitstopp da, hvor det tok seg en røyk.
Selvfølgelig, som man jo gjør.
ja, ja, selvsagt.
Du stopper bilen for å ta deg en røyk.
Ja. Det som var irriterende da, var at han mistet jo lighteren på bakken. Og det alltid irriterende. Man må jo bøye seg ned, plukke den opp. Brant seg da... For det var jo rett ved exosbotta Så han brant seg på exosbotta Fikk et brannsår Gikk ikke så bra med det
Nei
For det brannsåret ble betent så I tillegg hadde han jo da malaria Så da døde han rett og slett halvannet år senere Litt sånn uklart da Men der, man regner med at det den kombon da Av malarian og brannsåret
Faktisk, jeg tok feil Det halvannen måned etterpå
halvannen måned.
Så han, det går betennelse I såret
Ja Og så ja, det hele... det juni 33, han dør, ja.
Så liksom immunforsvaret hans smadret, da.
Mm.
Utrolig ubehagelig.
Ja.
Mm. Så han borte, og det mange av disse her som dør, altså alle jo død nå, selvfølgelig.
Ja, ja.
Men mange som dør veldig tidlig, og noen som dør veldig sent. John Duff en annen av disse her, og Wolf Barnato han som stiftet Bentley Boys.
Mm.
Men John Duff liksom den originale Bentley Boyen.
Ja, ja for han jobbet jo på Bentley.
Ja, han var mekaniker, sjåfør og ansatt hos Bentley.
Han hadde jo altså masse rekorder, rett og slett. Fartsrekorder om å gjøre å få bilen opp så fort som mulig. Og rett og slett, og sånne utholdenhetsrekorder, altså tilbakelegge lang mulig distanse da, over tid.
Ja, ikke sant? For det vi jo semi-tidlig I bilens levetid.
Mm.
Så det sånn han klarte å kjøre så langt på en tank. Det jo helt sjukt.
Gjør ikke det så ofte nå lenger. Bare prøver å kjøre nordover fra Oslo og se hvor langt man kommer.
Nei, men det faktisk litt interessant.
Ja.
Ja. Men I dag, I 2021, så jo det å reise, ok, vi har en pandemi, men allikevel så det lettere å reise I dag. Det kan vi vel være enige
I. Ja, det går fly og sånne ting. Det hjelper.
Ja, men veien for John Duff til å bli en Bentley boy på 20-tallet, den ganske lang, fordi han var jo født I Kina av to kanadiske foreldre som hadde reist til Kina for å drive butikk.
Ja, men han tenkte jo, de tenkte jo sånn, John, han heter John, kanskje han burde dra tilbake til Kanada for å få en litt sånn viktoriansk utdanning.
Ja. Ja, så de sender sønnen sin tilbake til Kanada, til Hamilton, Ontario, for å få seg da denne utdanningen.
Ja.
Så han gjennomfører det, men da når han 16, så tenker da unge John, vet du hva? Jeg har lyst til å reise hjem, og hjem for han ikke Kanada.
Nei, det Kina. Så I 1912 så dro han hjem til Kina. Og det var da 1912. Det skjedde jo da noe 2 år senere der.
En verdenskrig bryter ut.
Ja. Og da tenker han, jeg jo fra Kina og har kanadiske foreldre, men her må jeg jo kjempe denne krigen på engelsk side åpenbart.
Ja, og da reiser han da på egen hånd fra Kina gjennom Russland anno 1918. Altså det ikke et kjempested å være, så han karrer seg gjennom Russland.
Altså vestover da?
Vestover, ja, fra Kina. Gjennom resten av Europa til en kai og får seg en båt og kommer seg da til England.
Ja.
Og når han kommer fra til England, så må han ut og reise igjen.
Ja, for da må han tilbake til, til fronten.
Ja.
Ja. Hvor han da havna I kamp og holdt på å dø.
Ved Vestfronten?
Ja, ja. Og han endte da, holdt på å dø, ble sendt tilbake igjen da til London på et sykehus der. Koselig opphold sikkert på sykehuset, for han møtte I hvert fall en sykepleier
mm.
ja, som han gifta seg med.
Veldig raskt.
Ja.
Det var sånn, du min engel.
Ja.
Vil du gifte deg med meg? Og hun sa ja.
Mm.
Så han jo veldig skadet. Men I 1918 så tar da endelig krigen slutt. I 1919 så lærer han seg å kjøre bil. Og I 1920 så begynner han å kjøre løp.
Ja.
Og han var dritgod.
Det faktisk.
Tenk deg den opplevelsen der av å ta den reisen, ta lappen der, så prøve å kjøre litt bil. Ja. Wow, jeg en av verdens beste sjåfører.
ja, det, akkurat det virker tyngre å få til nå.
Ja. Ja. Men det vi da I 1922.
Ja.
Det utrolig forskjell på standard på biler da, sikkerhetsmessig, kontra nå. Det var ulykkesantallet var jo uendelig mye høyere.
Ja, og I 1922 var han jo da med på et race hvor han ja, sleit med bremsen da, rett og slett. Han kom I mål, klarte ikke å stoppe.
Nei, og de har jo satt opp noen jordvoller I enden der. Og egentlig, det ganske vanlig da, det mye jordvoller rundt banen for å liksom holde bilene innenfor.
Ja.
Hvis det skulle gå gærent, men han fyker da over jordvollen.
Ja.
Bilen fortsetter gjennom en hel haug med trær,
går
gjennom en telefonstolpe, og så smeller den I bakken.
Ja.
Ikke en skramme.
Neida, det gikk bra. Så han var kjapt tilbake og kjørte mer. I 1923 for eksempel kjørte han den spanske Grand Prix, gjorde vel, startet veldig bra, ledet med 200 igjen å kjøre. Passerte en bil da med en runde. Noen som ikke tåler det like godt.
jeg skjønner at det kan være ydmykende, men...
Altså, han som ble forbikjørt ble såpass fornærmet at han tok en stein.
Som han hadde med seg.
Ja, som han da kastet I trynet på John Duff. Som da krasjet, brakk kjeven og mistet en haug med tenner.
Det en annen tid.
Ja.
Men 1923 ikke bare stein I trynet
Neida.
Og full krasj. Han deltok da I det aller første 24-timersløpet på Le Mans. Eieren av Bentley, W.O. Bentley, som han jo het, han kalte jo opp bilen etter seg selv. Han var sånn, dette galskap, det jo ingen biler som kan kjøre I 24 timer, hva det du snakker om, men ja. Du skal få prøve.
Og altså, det gikk jo ganske bra.
Kjempebra.
Han gjorde det kjempebra I starten. Det helt frem til en stein traff bensintakken. Og det tårte jo ikke bensintakken, sånn at det flomma ut bensin.
Det ble tomt, og ja. Som vi nevnte I sted, det bare sjåførene som hadde lov til å reparere bilene. Og da det jo, som vanlig, det to sjåfører. Og Duff, han løper tilbake til pitstop. Må ut av bilen,
ja.
Løper langs banen for å hente verktøy.
Ja, andre sjåføren, han fant en sykkel, syklet alt han hadde til å få hentet en svær kanne med bensin, sånn at de I hvert fall kunne få kjørt bilen tilbake til pitstop, da,
ja.
Og få den fiksa litt der.
Og hvor bra gikk det? Jo, de fikk reparert bensintanken, fikk fylt på bensin og endte på fjerde plass,
ja.
Som helt enormt. Men så det som hun han var utsatt for utrolig mye ulykker, og etter hvert så bestemte han seg for å legge opp, fordi han var I en ny ulykke og tenkte, dette her går ikke bra. Jeg må ta hensyn til kone og barn, som var uhyre progressivt tenkt til å være en Bentley-boy på 1920-tallet, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja, det var jo det, men han hadde jo litt andre impulser, kanskje, enn bare den engelske gjengen, tross alt. Så han flytta jo da til et annet land, ikke Kina eller Kanada, men han valgte seg da USA.
Han reiste andre veien.
Ja. Oi, ja. Hvorfor ikke?
Ja. Han reiste til Santa Monica, LA. Og her har du altså en fyr som har levd et så rikt liv, og så variert liv, og så dramatisk liv. Og han har masse strengere å spille på. Hva ville da vært det naturlige å jobbe med I Santa Monica? Det ville jo vært bil.
Ja, kanskje det. Stuntman, kanskje.
Ja. Han åpner et fekteakademi.
Ja. ja, det fint det.
Og han var selvfølgelig sinnssykt god til fekte.
Ja, ja, så klart. Og trente opp masse filmstjerner, blant annet. Det jo ikke langt unna Hollywood. ble jo god venn med den store filmstjernen Gary Cooper, for eksempel.
Ja, som jo verdens største stjerne på det tidspunktet.
Og han var rett og slett stand-in for han i noen filmer.
Ja, hvor det da var fektescener, så steppet vår mann inn.
Men sånn på 30-tallet og sånn, så kom jo da depresjonen da, til USA og mange andre steder.
Så da flyttet han til Kina
ja.
Fra USA. Igjen, endelig tilbake I Kina. Og holdt på der litt med ja. Familiebusinessen og sånn, men så bare... Jeg vet hva, jeg har lyst til å flytte en gang til, jeg. Så han flytter tilbake til England. Og så det sånn, hva skal jeg gjøre I England? Sist kjørte jeg bil, jeg hadde et fektakademi I LA.
Ja. Hva med å ri,
ja? Ja, så han ble en dritgod jockey, denne herren. Så John Duff altså... For en mann, og vi kunne egentlig sannsynligvis viet en hel episode til John Duff.
Ja.
For så vilt var livet hans. Han var en veldig god jockey, men han ble utsatt for en rideulykke da, i 1958.
Da var han jo faktisk en relativt moden fyr da.
Ja da.
Så han kom seg opp I 60-årene, som jo var ganske mye for den gjengen her.
Ja, for han døde da I denne rideulykken.
Ja.
Men så det I The Bentley Boys. Vi knapt halvveis I antall medlemmer, men det Vi har to brødre her som heter Clive og Jack Dunphy.
Mm-hmm. Og det var jo, altså, de kjente også kjendiser. Mm-hmm. Clive for eksempel gifta seg med skuespilleren Jane Baxter, som kanskje ikke på alles lepper akkurat nå, men hun var jo da en av Winston Churchills favorittskuespillere.
Ja, han var veldig, altså hun slående vakker, men ikke for vakker. Hun liksom sånn, hun ekstremt brittisk. Men det vanskelig å ta øynene vekk fra henne. Han var veldig sånn, veldig mye, han var veldig opptatt av...
Ja, nå siterte du ikke deg selv, egentlig.
Nei, det var Churchill,
ja. Ja.
Det sant. Ja. I 1932 så kjører disse to gutta da løp sammen på det som heter Brooklands I England, som da mange har prøvd å kalle dette liksom The Brooklyn Gang, Brooklands Gang.
Ja.
Men det altså Bentley Boys de fordi Brooklands var... bilbanen, holdt jeg på å si. Store racingarenaen I England.
Ja, rett og slett. Og ja, det var et løp der da. Jack startet som sjåfør. De to bytta på. Jack kom inn, kjørte inn I pitstop, bytta plass med broren for å fylle bensin. Clive tok over. Da lå de på fin fjerdeplass.
Ja. Kjører videre. Passerer blant annet Earl Howe I en som kjører en veldig fin Bugatti,
ja.
For øvrig. Men I det han skal kjøre forbi, så kommer han for langt ut til siden.
Og bilen velva, slo da hjul over disse jordvollene, gjennom trærne, ned da på en vei like ned. Han, Clive, blir da kastet ut av bilen, og dør momentant. Og en av de som står og ser det her, er jo Jane.
Ja, det det. Og broren hans selvfølgelig helt sønderknust, og det noen mørke år der. Men Jack opplever han får et stort lyspunkt I livet, fordi han møter da, man går etterpå, blir det 21 år etterpå, så møter han drømmekvinnen. Og bare to ord om denne drømmekvinnen. Det en som heter Audrey White, som 26 år yngre enn Jack.
Ja, og hun var jo altså kjent som ekstremt vakker, rett og slett.
Modell.
Ja, hadde litt los på en jobb som hallo-dame I BBC.
Ja, hun skulle da være stand-in hallo-dame, møtte opp, og da var det sånn, sorry,
ja.
Du kan ikke få denne jobben.
Nei, for det altså...
Beskrivelsen god.
Ja, for hun kan da, det ble sagt at hun kan forstyrre ydmyke menn fra steder som Wigan og Bondelandet.
Hun for vakker for BBC.
Ja. Så hun fikk ikke den jobben. Hun var for pen.
Ja. Ja. En liten bonus fun fact her. Hun vokste jo da opp bare med mor I London. Og under bombingen av London, så under 2. verdenskrig, da hun jo var ung jente, så bodde hun da sammen med moren og katta deres. Og jeg synes det et veldig sprekt navn på katta.
Ja.
I London, 2. verdenskrig.
Ja, for katta het Luftwaffe.
Ja, det gjorde det. De var gift I 13 år. Audrey fikk nok, og gifta seg for øvrig på nytt med en søkkrik fyr. Helt vilt rik. Og de drev et eller annet sånn kolossalt, litt sånn der fredag-bibliotek. Jeg bare så her at en av bøkene ble solgt fra det biblioteket for 1,5 million pund.
Oi.
Bare en av de. Så det var altså hun ble sånn hun ble veldig filantropisk da.
Ja.
Og selvfølgelig fortsatt slående vakker resten av livet.
Selv.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men nok om det. Neste mann I rekka har et veldig kult navn, synes jeg.
Ja, Dudley Benjafield. Det svinger litt av det.
Mm-hmm.
Han startet jo egentlig som båtfører, ble også da hektet på bil og Bentley etter hvert. Han var gjenganger I Le Mans.
Ja, en av de gutta som har vært med I flest Le Mans-utgaver.
Mm-hmm.
Sju.
Ja.
Ja, han kjørte blant annet da med... Hvis du har fullt navn på han, Sidney Charles Houghton Davis, bare kjent som Sammy Davis, må ikke forveksles da med han fra The Rat Pack.
Nei, han Sammy Davis Jr. Fra Frank Sinatra, din Martin-kompisen.
Ja, ikke han.
Nei.
Men han het Sammy Davis, og han var da litt eldre enn de andre, bortsett fra franskmannen, som vi nevnte I sted.
Ja.
Godt opp I 30-årene.
Ja da, han kom også fra gode... Forhold. Han var sønn av en T-importør, jobbet litt som journalist og grafiker og tegner og I tillegg til å være bilfører da.
Ja, og når krønikene skrives om 24-timers løpet I Le Mans,
ja.
Og det blir skrevet en del krøniker om dette,
ja.
Så man, eller når man gjør det om Tour de France, om Giro d'Italia eller Le Mans eller hva som helst, så deler man det gjerne inn I tidsperioder, inn I epoker. Og da det veldig greit. Enten så det sånne epoker hvor det helt sånn tydelig, hvor det presidenten. Det, under denne presidenten så tar vi denne epoken, så neste, ikke sant? Eller så det 10 år for 10 år.
Mm.
Mens med Le Mans så det de første årene. Ja. Og så det et eget enormt kapitel på 1927.
Ja.
Og så kommer det litt sånn, så det fra 28 fram til krigen.
Ja.
Det sånn krønikene skrives. For 1927... Altså meislet inn, og Sammy Davis og Dudley Benjafield jo veldig viktig I denne historien.
Ja, for det var mye som skjedde I 1927. Det var jo da altså, tre biler fra Bentley-gjengen som styrte til start. Gikk ikke kjempebra med de. Men det var mye, altså dagen før selve løpet, fredag, da var det en fyr som het Marcel Michelot, som kjørte, tok noen prøverunder. Var jo altså... Veldig tåkete,
ja.
Rett og slett. Og den tjukke tåka, den gjorde at han mistet oversikten, kjørte av banen, kjørte inn I et tre og døde.
Ja, og det jo helt forferdelig, og det dagen før løpet. Men løpet går jo sin gang,
ja.
Og det går over 2 dager, lørdag og søndag. Og på lørdagen der, tidlig, så kjører da alle de 4 sjåførene fra Trakta-laget, kjører sammen I en privatbil til banen. Mm. Det da fire sjåfører som skal inn I to forskjellige biler, ikke sant? For det jo da dobbelt sett med sjåfører under Le Mans.
Ja.
De kjører til banen I Le Mans, men sjåføren feilberegner da I en sving I 90 kilometer I timen I 1927, ja. Hva påpeker det, og havner I grøfta.
Ja, og det, ja. Det gikk jo, var litt ulikt hvor mye skada de ble. Sjåføren ble jo helt sånn rystet. Ja.
Men ikke krise.
Nei. Men en annen franskmann, Grégoire, han ble, var forslått.
Han blødde fra huet og litt sånne ting.
Ja, men de to andre, de var det jo ikke så bra med. Nei. Rett og slett. Boursier, han hadde knust beinet. Og Fenay, han hadde jo... Han skadet huet. Han havna rett og slett I koma.
Ja, så det er fryktelig. Alle fire blir jo da kjørt til sykehuset. Mm. Han med knust bein, han med hodeskaden. Mm. Den rysta sjåføren og franske Grégoire. Mm. Men da kommer de til sykehuset, tenker Grégoire. Jeg skal jo kjøre det løpet. Mm. Jeg har jo en forpliktelse overfor trakta, altså bilprodusenten.
Ja.
Så han rømmer fra sykehuset
ja.
Og kommer seg til banen igjen.
Men så det jo sånn at de har jo... Det jo to stykker da, som kjører. Og andre piloten hans var jo alvorlig skadet, så han manglet jo det. Så han fikk jo da lov til å snakke over høytaleranlegget på banen, og spørre rett og slett, det noen I publikum som har lyst og mulighet til å være min andre pilot?
Og det sånn det funker da på den tiden, jo egentlig at disse pilotene skal kjøre, de kjører jo like mye, så det trenger en fyr som altså skal kjøre bilen I 12 timer.
Ja.
Og da det en fyr som melder seg, sånn I siste liten, en lokal mekaniker, bilmekaniker. Ja. Så han bare sånn, ok, kom her, her bilen, sånn funker den, dette en racingbil, liksom, dette er en sportsbil.
Ja.
Så du må, den nok litt annerledes enn det du vant til.
Ja.
Men han klarer det, rekker det, kommer seg til start, og dette her, ja, de blir med I løpet.
Ja. Det veldig bra.
Og gratulerer Grégoire.
Ja. Og da begynner jo da løpet rett og slett, men det jo da, altså kaoset ikke over med alt disse dødsfallet på dagen før og krasj på vei til løpet og sånn.
Det helt jævlig vær, og jeg føler at nesten hver gang jeg har sett på Le Mans I vår tid, så det alltid, jeg synes det alltid regnet. Ja. Men, og vi må ikke glemme at dette her går over 24 timer.
Ja, så det naturlig da at det også går på natta.
Ja, og da det jo mørkt, og I 1927, svak belysning, både av banen og fra bilene. Men det var I tillegg regn, vind, tåke, og da I tillegg til mørke og elendig sikt.
Ja, det fører jo da til at ulykker blir også en del av pakka, og det kommer til å prege denne helgen her.
Det en sving der med et hus som hvitt, som heter Maison Blanche, som da betyr det hvite huset.
Ja. Og da det altså en fyr som, en sjåfør som heter Pierre Tabouret, som klarer ikke svingen helt.
Nei.
Snurrer, rett og slett, og står da på tvers av veibanen I svingen, og da det mørkt.
Ja.
Og da...
Går det bra, eller går det dårlig?
Synes det går dårlig.
Neste mann kommer, Callingham, kommer susende, rekker så vidt å se bilen I siste liten, svinger unna, smeller I grøfta.
Ja.
Han blir da I prosessen kastet ut av sin egen bil og blir da liggende midt I veibanen. Ja.
Og så kommer det så klart enda flere. George Duller neste mann. Han ser også faren liksom akkurat I tide, rekker å kaste seg ut av bilen I fart. Bilen fortsetter jo. Kjører rett inn I bilen til Callingham. Men Callingham jo ikke inne I denne bilen.
Bilen blir liggende opp. Og lager da en slags mur da,
ja.
Rett og slett.
Og Duller da, som da rett og slett har kastet seg ut av bilen I fart, han begynner da å stå og veive med armene og rope for å advare de andre sjåførene. Men,
og holde på ganske lenge.
Ja, for det jo mørkt. Mm. Så han tar ganske lang tid før han skjønner, jeg på feil side av hekken, det ingen som ser meg her, jeg står og roper og veiver med armene.
Ja, og så det da vår mann Bentley Boy, Sammy Davis, ja. Som... når han nærmer seg svingen så ser han at her det bildeler både her og der Så han skjønner at det er noe gærent Jeg vet ikke hva, men det noe gærent rundt denne svingen Så han begynner å bremse ned I god tid
ja.
men ikke I god nok tid. For han trodde at liksom, det holder å holde lav fart her, men problemet at hele veibanen jo blokkert av en vegg av bilvrak.
Ja, så da han sladder da med bilen, får ikke,
med vilje?
Ja, han unngår å få en front mot frontkollisjon, og så kommer det en bil til rett bak han, som velger det samme valget, og unngår også da en front mot front.
Mhm.
Så det noe. Men Sammy Davis hopper jo da ut av bilen og ja, forventer jo liksom å se en massakre nesten ja. Her. Men det det jo ikke da.
Utrolig nok.
Ja, og alle rett og slett I live. Og ok, Taboret har brukket armen og knekket noen ribbein, men det går jo relativt bra med dem.
Ja, og det egentlig den eneste ordentlige fysiske skaden da.
Mm.
I denne haven av biler. Så... Davis, han etter å ha liksom gjort denne heltemodige innsatsen da, med å gå fra bil til bil og vrak til vrak og bare sjekke at det bra med dere, så begynner han da, så ser han at bilen hans, Bentleyen hans,
ja.
Det mulig å få den løs? Så han går bort og begynner å dra I den, og får, liksom, haler og drar,
ja.
For å få den løs fra denne svære heaven av metal, og han klarer det,
ja.
Og klarer det på utrolig vis å manøvrere denne bilen inn I pitstop,
ja.
Og det altså beskrivelsen av hvordan alle fenderne og lampene bare hang og slank, og det var bulker over, altså den bilen, at den kjørte var visst nok et mirakel.
Ja, men alle var sånn, ok, vi må jo, får jo bare prøve, se om det går an å få den opp og stå igjen.
Ja.
Hadde litt verktøy da, teip og tau.
Ja.
Så
man bandt sammen med bilen.
Mm-hmm. Rett og slett, og fikk den ut I løpet igjen.
Og den var... Altså så lite kjørbar. Den var helt jævlig å kjøre. Og Sammy og Benjafield setter seg bak rattet annen gang, og bare, den trekker så hardt mot høyre, så du må liksom jobbe for å holde den rett på banen.
Og når du bremser, så altså, bremser jo så ujevnt.
Det ujevnt på alle de fire dekka.
Ja. Men altså, kommer seg jo fremover.
Ja, og de andre bilene måtte jo gi seg.
Mm.
Du har de som smalt I den svære haven, det hvite huset der.
Ja.
Andre, så var det noen av sjåførene hadde fått seg litt for harde smeller til at de klarte å fullføre 24 timer.
Mm.
Og noen av bilene bare ga etter, sånn som de alltid gjør I 24 timers løp. Så sakte men sikkert så forsvant den ene konkurrenten etter den andre. Så var det sånn, kan vi klare dette? Og det på et tidspunkt så skjønte jeg, vet du hva, nå leder vi med flere runder Så Benjafield tenker, Sammy den store helten her
ja. Så han, Benjafield kjørte jo når det nærmet seg men da, med,
24 timers grensa
Ja, men når det gjenstod da et kvarter av disse 24 timene Så kjørte han da inn til pitstop Sånn at Sammy Davis kunne ta over og motta hyllesten I det han kom over målstreken
De fant med 20 runder med den bilen der, det helt enormt. Nest best, må vi få lov til å si, selv om det åtte biler som da, bare åtte biler som klarer å gjennomføre.
Ja.
Sammy og Benjafield, kjempebra.
Veldig.
Men de som burde vært på andre plass, de som havna på sjuende.
Ja, det var jo han, Jean-Albert Grégoire, som altså var en av de som var I bilulykke på vei til løpet. Snakes altså ut av sykehuset, fikk en fyr fra publikum, som jo ikke hadde kjørt noe særlig sånt, og følte seg ikke helt trygg på forholdene der.
Nei.
Så det var jo Grégoire som måtte ta veldig mye av ansvaret.
Ja, fordi han mekanikeren, han som steppet inn,
ja.
Som andre sjåfør, han tørte ikke kjøre I regn,
Nei.
Han tørte ikke kjøre I tåke, og han kjørte I hvert fall ikke om natta.
Nei, så var det ikke så veldig mye igjen, egentlig.
Nei, så Grégoire kjørte de 15 av de første 20 timene av dette løpet. Så en fantastisk prestasjon.
Ja.
Men,
ja, det er jo et par til som vi må trekke frem her. Glenn, blant annet.
Ja, Glenn Kidston.
Ja, det er jo Bentley-guttene, vi har jo snakket om det, de kom fra gode, velstående hjem, men Glenn Kidston var den rikeste av alle.
Ja, og det utrolig når dere hører om siste mann, hvordan han tjente pengene sine. Men Glenn Kidston var født I penger.
Ja.
Enkelt og greit, og han bodde da ved Grosvenor Square I Mayfair I London.
Eller Bentley Square, hvis du ønsker å bruke det uttrykket.
Ja, og jeg skjønner at han liksom førstemann inn der.
Mm.
Det var der han bodde.
Ja.
Og så flyttet de andre gutta inn I sosestrøk etter hvert som de skjønte at dette her var the place to be.
Ja, og altså, Glenn var jo også I Første verdenskrig, sånn som de andre, men han var jo, han var ikke sånn skyttegravstype.
Nei, han var blant annet kaptein på verdens største ubåt, jeg tror den het X1,
ja.
En helt enorm ubåt. Så han var en ubåtpioner.
Mm. Han var flyver.
Og da en krigshelt.
Ja.
Og 22. september 1914, tror jeg ikke han noensinne glemte, så fremt han ikke festet det vekk, fordi han var glad I en fest, Glenn.
Ja.
Men 22. september 1914, så ble han da torpedert.
Mm.
To ganger, på to forskjellige skip.
Ja. Irriterende.
Ja, det ikke nå...
Endelig trygg igjen.
Ja, dette en dårlig dag, og så kommer en ny igjen.
Ja.
Men han var da en fantastisk sjåfør, da, og det jo litt fordi han var en fyr som... Ikke hadde så mye bekymringer, ikke var så redd for så mye. Han hadde jo...
Han tok sjanser, han.
Hadde ikke noe å være redd for, han.
Nei, da.
Føtte penger.
Han var jo med og der han kunne være med, han. Monte Carlo Rally, for eksempel.
Isle of Man TT vant Le Mans I 1930.
Ja, og det altså... Altså året før så det jo ikke helt ut som han skulle være med I Le Mans 1930.
Nei, og det jo kanskje livet utenfor banen med vår venn Glenn Kidson som kanskje det mest... spektakulær, og det jo vilt, fordi han var jo en utrolig sjåfør.
Mm. Men han fløy jo også, altså, og I 1929 så var han ombord et fly da, som kjørte mellom Croydon, det vel ja, ikke så langt unna Gatwick,
mm.
på vei ut dit, og Amsterdam.
Og vi I 1929, vi ikke langt ut I
flyets
historie.
Fødsels. Nei, det altså første gang kjørt fløy over Atlanteren var vel I 1927.
Ja, så det jo den reisen fra Croydon til Amsterdam
mm.
Ganske lang, ja. Men vår mann han Glenn Kidson, han pilot selv, mm. han kjenner igjen lyder, han kan se ting ut av vinduet, han en veldig erfaren da.
Ja, han fikk en veldig sånn uggen følelse rett og slett på den turen der, og merket at nå skjer det noe, her kommer et krasj.
Ja.
Sa fra til en medpassasjer, som også har et spennende navn, prins Eugen von Schaumburg-Lippe.
Ja.
Vet du hva, prins Eugen, du bør gjøre som meg, og bare legge hodet mellom knærne.
Ja, altså, fordi jeg tror vi kommer til å smelle I bakken mm. veldig snart, og... Det var helt riktig.
Ja.
Det var tåke. De fløy for lavt. De kjørte inn I trær, og de smalt I bakken. De styrta,
mm.
og det flyet begynte å brenne. Fordi, ja, altså, bensintanken tok fyr, og mesteparten av kabinen tok også fyr. Så han løp ut, Glenn.
Ja, tok fyr selv, altså, mens han løp ut.
Eller, ja, han brant,
ja. Ja, I full flamme nærmest, så tok han sparket opp døra, kastet seg ned, og prøvde å slukke flammene I det våte gresset.
Ja, og klarte det.
Ja.
Og da løper han inn igjen,
mm.
ser prinsen, tar tak I prinsen, mm. prins Eugen, sleper ham ut,
ja.
Også han, mens han brenner,
ja.
Og slukker brand på han. Han lever så vidt,
ja.
Det må sies, men han dør da dagen etter av alle disse massive brandskadene.
Jeg tenker, og man prøver egentlig å få med flere også, mm. men flyet overtente, så det gikk ikke.
Nei. Så Glenn tenker, jeg må ha hjelp.
Mm, ja.
Noen må komme hit, men de har krasjet ut I skaven.
Mm.
Så han bare, jeg må bare gå en vei
mm.
og satse på at det dukker opp noen mennesker på et eller annet vis ute her.
Kom da til slutt til en vei, og da var det en bil som stoppet der, og da står Glenn der og får stoppet bilen, mens klærne fortsatt ryker.
Ja, og får hentet hjelp og hentet ambulanse, og folk henter prins Eugen, men mm. klarer da ikke redde livet hans. Men han står altså og ryker I veibanen, etter å ha gått flere kilometer gjennom skaven. Men året etter vinner han Le Mans.
Ja, året etter der igjen så fløy han ned til Afrika.
Ja. For å sette en rekord, for det var jo det man drømmer med bil og fly, man prøvde mm. å sette rekorder, gjerne avstandsrekorder, mm. eller sånn fly mellom punkt A og punkt B på kortest mulig tid,
ja.
Var veldig populært.
Og så det gikk jo kjempebra, rett og slett,
ja.
Men han var jo knust I rekorden.
Ja, og han landet da I Cape Town,
ja.
Og
flø fra altså altså I England rett og slett på til Sør-Afrika på 6,5 dag.
Ja, så det fantastisk prestasjon. Nå kommer da til Cape Town, skal slappe av der noen dager før han skal fly tilbake. Så han sånn litt sånn antsy, det det heter på engelsk? Altså at det litt sånn maver I ræva?
Ja, for jeg altså, brukte jo mye kortere tid enn planlagt, og hva skal jeg gjøre nå?
Ja, ja. Jeg jo Glenn Kidson, en Bentley boy.
Nå jeg her I Cape Town, da.
Ja, ikke noen som har et fly jeg kan låne? Mm. Og det var det, noen som hadde et litt mindre fly, som han kunne få lov til å fly.
Så han gjorde det, da. Men det problemet var jo at han var ikke så kjent der Han hadde kanskje veldig uflaks
det høres jo som uflaks
Ja, han fløy I hvert fall rett inn I en sandstorm
Og den var fæl Og flyet var ikke så robust som det I dag
Nei, så det tålte ikke den sandstormen Det sies at det rett og slett smuldret opp
I lufta
Ja, og hva gjør man når flyet smuldrer opp I lufta? Da... Det lite man kan gjøre, rett
og slett. Litt. Og han dør. Mm. Og han jo gift på dette tidspunktet, Glenn Kidson, og kona hans synes jo dette var kjipt, men beskrivelsen av hvordan kona hans tar dette her, det ikke så mange. Men det som det finnes beskrivelser av, hvordan elskerinne til Glenn Kidson tok dette dødsfallet.
Ja, for han I hvert fall to elskerinner som skrev biografier.
Ja, og han hadde jo flere, men tenk at du har to forskjellige elskerinner som skriver om ditt dødsfall.
Og at de besvimer når du fikk vite om det.
Ja, og de da en som heter Margaret Wiggum, og ikke minst den meget kjente forfatteren av litt sånn kiosklitteratur da, Barbara Cartland.
Ja.
Hun beskrev, altså Margaret Wiggum beskrev hvordan hun besvimte da hun kom ut av teatret og fikk beskjeden om at... Og at Glenn hadde omkommet.
Ja.
Og Barbara Cartland det samme. Og det står I selvbiografien deres. Det spektakulært.
Ja.
Men sjefen da, for Bentley Boys. La oss ta ham.
Ja.
En som heter, utrolig kult navn, Wolf Barnato.
Ja, det I det hele tatt ganske mange mye fete navn I den slekta der, og den gjengen han henger I. Men,
altså, det han som stifter Bentley Boys da.
Ja. Han var jo altså... Han var en diamantarving,
ja.
Rett og slett. Så der tenker man kanskje at han den rikeste, men det var altså Glenn.
Det var Glenn, ja. Men han da sønn av Fanny og Barney Wolf. Og Barney var jo litt, hva skal vi si? Jeg tror ikke vi, eller dere lyttere, kanskje delte Barneys moralske kompass, det tror jeg kanskje ikke.
Nei, for Barney var jo da, altså han blitt rik på gull og diamantgruver I Sør-Afrika, og på den tiden der, og det var jo, den gjengen der var jo kanskje ikke helt kosher, ordentlig.
Hvit mann, Sør-Afrika, stjele natur. Ressurser.
Ja, tenkte på seg selv, først og fremst.
Ja, så de som var sånn beskrevet, det et navn på det.
Mm.
Det Randlord, som jeg synes et stygt ord, men beskrivende.
Ja.
For Rand jo da myntenheten I Sør-Afrika.
Ja, så han var rett og slett veldig rik. Og, altså Barney. Og Barney døde jo. Sånn at da var Wolf bare 2 år.
Så han arva jo da ekstremt mye penger.
Ja, for det altså faren var på en båt.
Ja, det dødsfallet jo nesten en episode I seg selv.
Ja,
eller hele fyren en episode. Jeg bare sitter her nå og tenker, skal vi ha en egen episode om faren og brødrene og foreldrene hans?
Ja, det nesten det. Det litt fristende det faktisk. Vi kan bare si at faren forsvant fra en båt utenfor Madeira. Da Wolf var 2 år og plutselig satt han med ekstremt mye penger.
Ja, og det bare så falt han, tok han sitt eget liv,
mm.
eller ble han dyttet?
Ja, 3 gode alternativer der.
Jeg kan bare si et sitat, altså, I et øyeblikk av galskap, of insanity, altså.
Ja.
Ikke sånn, altså, som I mental sykdom, da. I et øyeblikk av mental sykdom, så kastet han seg ut over... ut fra båten I vissheten om at han kom til å dø jo da en av beskrivelsene av dette men vi skal tenke litt på det om vi kanskje skal snakke om pappa Barnato og hele slekta der for de drev jo også med annen idrett, nemlig hestesport
ja, Og mye annet.
Mye annet, ja. Men I hvert fall, Wolf arver penger, men han får jo ikke noen av penger før han da blir 19.
Mm. I stedet da, eller altså mens han kunne vente på det, så drev han mye med idretter. Mm. God svømmer, for eksempel. Spilte jo da de klassiske overklasseidrettene i England, golf og tennis.
Ja, ble også selvfølgelig en habil amatørbokser.
Mm, cricket.
På øverst nivå.
Ja, ja, ja.
Men da han var 19 så fikk han da 250.000, mm. altså en kvart million pund, rett inn på konto.
Ja.
I tillegg, altså faren døde da han var 2. Mm. Men det var da Wolf Barnato Joel, som da en annen Wolf Barnato, som også var I slekten med han døde jo.
Han ble også, det var så mystiske omstendigheter der, men...
Da vår mann var 3, altså år etter at faren døde, så ble den andre slektingen da skutt og drept.
Ja, så da fikk han enda mer penger.
Ja, så han hadde mye spenn. Så I 1925 så kjøpte han seg sin første Bentley, og da det gjort, ass.
Ja, det var det. Det gikk jo faktisk ganske dårlig med Bentley-fabrikken da. Mm. Det gikk jo egentlig kunk, men da... Endte jo rett og slett med at Wolf da rett og slett kjøpte opp hele boet omtrent, konkursboet.
Ja, og rent teknisk han jo da eier,
ja.
Men også da først og fremst kanskje styreformann av Bentley. Fordi sjefen I Bentley jo fortsatt han som heter Bentley, han som stiftet Bentley, W.O. Bentley.
Ja.
Så, og Wolf Barnato var jo helt klar på det. W.O. Bentley styrer. Liksom. Det han som sjefen her. Hvis han sier go, så det go. Hvis han sier stopp, så skal jeg prøve å få han til å si go.
Ja.
han tok ikke alle nei for et nei.
Nei.
Hos Barnato.
Men han var jo viktig sånn, for promoteringen av hele der Bentley Boys-gjengen og alt sånt. Han altså, kjøpte jo da sin første Bentley I 1925, men I 1928 vant han sin første Le Mans med en Bentley.
Han vant også I 29.
Og 1930.
Og dette var de tre eneste Le Mans løpene han deltok I. Han vant alle tre, som en... Ja, en rekord som umulig å slå.
Mm. Og han, det jo mye han huskes for så vidt, at han vant I Le Mans, at han var veldig rik, og han også veldig glad I feste.
Ja, sinnssyke fester. Ja. Han eide enormt mange biler.
Mm.
Han hadde 3 koner,
ja.
Ikke samtidig, det var påfølgende koner altså.
Ja, så røddig sånn sett.
Og så har han jo en datter som jeg føler veldig underkommunisert I historien om Wolf Barnato.
Ja, altså hun var jo, ble jo altså den første brittiske kvinnen som brøt lydmuren.
Ja.
Så det jo imponerende.
Helt enormt. Ja. Så fart går I arv.
Ja.
Men noe av det som veldig fascinerende med Wolf Barnato, I tillegg til alt dette, at han stifter Bentley Boys, og de blir på en måte... Bentley Boys varer jo ikke I så mange år, I og for seg, men de eier på en måte sosieteten dermed. De er popstjerner, de en sånn blanding av fotballstjerner, popstjerner, filmstjerner.
Mm.
Bare at de kjører fete biler.
Ja.
Og søkkerike og har draget på alle damene I verden.
Ja, ja. Og så var de også I tillegg, altså de var viktige for på en måte å fremme bilen da. Som framkomstmiddel.
Ja.
For frem til da så hadde jo på en måte toget vært den beste muligheten for folk å komme seg rundt.
Ja, for det var jo hest og kjerre, og så kommer dampskipet.
Ja, ja da. Ja.
Og så kommer toget, og toget jo helt sånn uovertruffent på land.
Ja.
Flyet kommer etter hvert, men det med kommersielle... den kommersielle flyvningen tar jo litt tid før den får ordentlig grep, men toget... Det var affordable, hva heter det for noe? Altså noe man har råd til da.
Ja. Mens Wolf prøvde jo liksom å, gang på gang å bevise at, vet du hva, toget vel og bra, men bilen, sjekk bilen da, den jo rå, kjappere.
Og bilen fremtidens fremkomstmiddel, og også, hold dere fast, mine damer og herrer, jeg kan bevise at bilen raskere enn toget.
Ok.
Som jo helt utenkelig tanke.
Mm.
Så han huskes da for noe som heter I England The Blue Train Races.
Ja. For det var, altså, det var da et tog som heter Le Train Bleu, som da, altså det blå toget, som da gikk fra Calais, hvor Calais altså der går det ferje over til England, da, til Dover og Calais. Mm. Så går det da tog fra Calais videre ned til Rivieraen. Mm. Sånn, der kan engelskmenn en god rute da. Tar først båt fra Dover, og så tog videre derfra. Ned til, og så du nede på Rivieraen.
Ja, Le Train Bleu var jo da et luksustog. Mm-hmm. Veldig god servering, veldig god plass, mm-hmm. og så videre. Så ordentlig for fiffen da, mm-hmm. men også da, meget raskt. Ja. Og hadde prioritet på togskinn.
Men Wolf, han tenkte, vet du hva, jeg skal komme meg ned til Rivieraen kjappere enn det toget der.
Ja, så han kjørte fra Calais til Cannes, mm. Kjørte om kapp, og han vant. Mm. Første forsøk kom altså før toget der, og folk var sånn, holy crap, dette mm-hmm. Jo helt enormt for en kul fyr du Wolf. og Wolf var sånn, for en kul fyr jeg folkens.
Ja, ja, absolutt. Men så han tenkte, vet du hva, Hvorfor stoppe der? Når jeg nede I Cannes, jeg skal klare å slå toget helt til London, jeg.
Ja, men jeg skal komme meg til London mm. innen toget har kommet seg til Calais. Mm. For det ikke noe tunnel på dette tidspunktet, så han må jo komme seg til Calais, og så må han få seg en båt over vannet, og mm. så kjøre videre fra da, hvor enn han havner I ja. England, og så videre inn til London.
Og han var såpass sikker på at det her skulle være mulig at han la store penger I potten. Mm. 100 pund, som jo var mer da enn nå.
Veldig. Og satte I gang. Samtidig som toget, så kjørte han da fra Carlton Hotel I Cannes. Mm. Stoppet på bensinstasjon, ja. Kommer seg til Boulogne, tar båten fra Boulogne. Mm. Over til England, og han har med seg da Dale Bourne. Mm. Og Dale Bourne har en privat klubb I London.
Selvsagt.
Og det liksom målet. Mm. Jeg skal komme meg til Dale Bournes private klubb I London før dette toget treffer sin sluttdestinasjon I Calais.
Ja, og det var altså 22,5 time etter at han dro fra Cannes, så var han fremme. Hadde holdt da en snittfart på 70 km I timen. Så det jo imponerende på den tiden. Altså.
Ja, for hvis du tenker nå, så det fortsatt ganske kjapt, men mm. altså... De veiene der, når du ser gamle ja. Bilder av de veiene der, og når du ser bilene, ja. Lite fjæring på de bilene, ja. Var det ganske rystet da han kom frem, ass.
Jeg tror det.
Så han vant selvfølgelig pengene, ble superkjendis, dro flere skrøner om dette her, ja, ja. Og gjorde seg selv mer og mer populær, og var larger than life Wolf Barnato.
Ja, han var stor, altså, ja. I 1938 bygget han jo et sånt enormt hjem til seg selv.
Som hadde ting som var helt uhørt på den tiden.
Ja, hadde jo da altså sentralvarme. Mm. Det var drøyt. Det hadde egen kinosal
med lyd.
Mm-hmm. og en oppkjørsel, altså I 1938, oppkjørsel med lys som slo på seg automatisk.
Ja.
Jeg har sett det flere steder nå, men I 1938 var det drøyt.
Jeg har også sett kino før, men I ja. 1938 det helt vilt.
Og sentralvarme han hadde, også, faktisk.
Ja. Men 25 soverom valgte han å bygge ja. Til seg selv. Med utsikt over Themsen. Mm-hmm. Og der, han fikk 9 gode år der.
Ja.
Sammen med sin kone da, før, ja. Han, før han døde. Og han, kona da han døde, så solgte hun dette slottet mm. for 25,000 pund.
Ja.
Sånn at dette kunne bli et pleiehjem.
Mm-hmm.
Og det det visst nok den dag I dag da. Dette enorme huset med 25 soverom. Ja. Så det jo ganske fint da. Så, man kan jo reise til England, prøve å få lov til å bo der, kanskje mm. få seg engelsk pass, bosette seg I nærheten, håpe at man blir litt syk, sånn at man kan få lov til å flytte inn på Wolf Barnatos gamle hjem.
Kjempebra. Du trenger ikke å få deg en sykdom kun av...
Nei.
På grunn av det, men fint å være I nærheten.
Ja. Han, han investerte I andre ting også, som jeg synes ja. Litt overleit.
Ja, det var bare litt sånn gøy, og han kjøpte også en enorm tomt på, i Bermuda, hvor han bare på en øy, for han tenkte sånn, det en god investering å ha etter døden min. Så det vel kanskje ikke til seg selv, da, men jeg synes det alle trenger en litt sånn, litt noen tomter på Bermuda.
Ja. Men så Glenn Wolf, Clive, Jack, mm. Sammy, Tim og alle de andre for en helt enormt masete,
ja.
En fascinerende gjeng.
Mm.
Og så skal vi vurdere å lage en egen episode om slekta til Wolf Barnato.
Ja, det interessante ting der.
Med det så sier vi takk for I dag.
Det gjør vi.
Vi snakkes.
Ha det.
Ha det.
Produsert av Klinge.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.